God dag, kære lytter, og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, en special nummer 2 i rækken.
Ja, det må man sige.
Yes, fordi vi er jo endnu en gang rykket ind i studierne her ved Aarhus Universitet, hvor vi har fået lov til at hive et par forskere ud af deres respektive kontorer for simpelthen at udfritte dem en lille smule i forbindelse med nogle historier, som vi synes kunne være fede at få nogle andre perspektiver på. Og det er simpelthen som et led i at prøve at vise, hvad Aarhus Universitet er for en størrelse, hvad de ligesom kan tilbyde, hvilke studieretninger osv. der er, og kigge på, hvis man overvejer den slags. Så, og vi er endnu en gang ikke alene.
Nej, vi har fået selskab af faktisk en rigtig historiker. Ja, det er sådan lidt frygtindgydende på en eller anden måde.
Lidt af en underdrivelse.
Og få besøg en, der faktisk ved, hvad han laver. Det er dig, Bertel Nygaard. Du er lektor i historie her på Aarhus Universitet. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie.
Jo, tak.
Hvad er det fede ved at se på historien? Det kan jeg godt tænke mig at starte med at høre. Altså, når man dedikerer sit liv til historien på den måde, som du gør, altså, hvad er det, der er fascinerende ved at kigge tilbage på stort set alt det, der er sket indtil i går?
Altså, historien er jo fuld af fascinerende ting, fordi historien er jo grundlæggende alt, hvad der nogensinde
er sket. Det.
Altså, så på den måde er den jo fuld af fede historier og sjove ting. Hvis jeg skal sige noget mere grundlæggende, så kan historie jo lære os noget om, hvad det vil sige at være et menneske i den her verden. Altså, den kan lære os noget om, hvor forskelligt vi kan leve vores liv, fordi mennesker i gamle dage, altså mennesker i fortiden, har jo simpelthen levet deres liv under nogle helt andre præmisser, end vi kender i dag. Mm. Og vi kan studere dem gennem kilderne, og det er jo, altså, det synes jeg er fantastisk. Og vi kan gøre det på 1000 forskellige måder. Vi kan tælle dem, vi kan måle dem, vi kan veje dem, men vi kan også prøve at lære dem at kende gennem deres fortællinger, gennem deres liv. Og det kan altså lære os noget om os selv og vores verden, og hvordan vi hele tiden grundlæggende er undervejs, fordi vi også selv er historiske væsener.
Er der ikke også et eller andet element af det, at man kan lære, altså også at blive klogere, så man ikke gentager nogle ting? For det er jo i hvert fald en af de ting, der har været centralt for vores dækning af historien, har været meget det der med, hold kæft, hvor er det dumt, vi gør det her igen og igen og igen.
Det kan man bestemt også. Altså, så snart man begynder at kratte lidt i overfladen på historien, så viser det sig jo også, at jo, vi gentager historien igen og igen, og det er desværre sådan lidt dødsdømt projekt at forhindre verden i at gentage sine fejl. Men man kan gentage sine fejl på en lidt mindre dum måde, end man gjorde sidst, vil jeg hellere sige.
Det var hele præmissen, det var Carsten, du opsummerer der på en eller anden måde.
Ja, 100%.
Har du selv en, hvad kan man sige, en favoritperiode i historien? Noget, du synes, hvor du tænker, det der, det er bare fedt.
Det var fedt.
Fransk aristokrati eller et eller andet.
Altså, jeg er jo ansat til, og vi historikere på universitetet er ansat til at forske bestemte perioder, og jeg er jo meget fascineret af perioden fra den franske revolution og frem til midten af 1800-tallet, hvor der virkelig sker noget politisk. Mm. Og så synes jeg stadigvæk, at alt det, der ligger derefter, er også spændende, og så begynder jeg så at samle historien op igen i det 20. århundrede, fordi så interesserer jeg mig også for en masse andre ting. Men altså sådan rent politisk og samfundsmæssigt, sådan grundstrukturen i vores måde at tænke os selv og vores samfund på, der er virkelig meget at hente der i perioden fra den franske revolution og frem. Og meget mere, end man normalt tænker over, fordi vi er vant til at få de dele af historien serveret som sådan en gang tørre kendsgerning om meget store begivenheder, som man ligesom skal have ærefrygt for. Men der er så meget levet liv og så mange skæbner og så meget, der er nyt for de her mennesker i den her periode i starten af 1800-tallet, altså radikalt nyt, som for os kan virke tilvand. Altså det her med, at vi kan gå ind i politik, vi kan engagere os politisk, det er nyt for eksempel. Det er fuldstændig nyt for de her mennesker. Så derfor begyndte jeg også at tænke over, jamen, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det, vi er i gang i? På en anden måde, end vi selv vil gøre, fordi for os er mange af de ting jo helt selvfølgelige. Altså, at der findes nogle politiske institutioner, vi kan brokke os over, og vi kan...
Der er ikke en konge på den måde.
Nej, der er ikke en konge, der har bestemt det hele, vel? Og vi kan gå ind i politik, og vi kan også forestille os, at vi ligesom går ud af politik. Og alene det at tænke de tanker så grundlæggende, var noget, man gjorde i starten af 1800-tallet.
Og hvordan var din egen vej ind i det her? Fordi jeg tænker bare, altså, det lyder jo helt vildt fedt, når man sådan ligesom kigger på det på den måde, men jeg antager ikke, at det var sådan, at du sad som 6-årig og tænkte, haha, der var den, det er det, jeg skal, eller hvad?
Nej, altså som 6-årig ville jeg nok have været, altså jeg diskuterede med mig selv, om jeg skulle være brandmand eller politimand eller privatdetektiv, fordi det var...
Stærktræer.
Det er på en måde ret glad for, at jeg ikke blev, for jeg tror virkelig, at
det har været...
Den branche, der har det hårdt for tiden.
Det bliver skåret fra som noget af det første.
Ja. Altså, jeg begyndte at interessere mig brændende for historie, faktisk i gymnasiet småt, fordi jeg kunne godt... Altså, jeg var flere fag, jeg synes var interessante, og jeg kunne også godt have læst statskundskab eller sådan noget, men jeg synes, historie havde en måde, man kunne gå ind og diskutere og reflektere og selv tænke og lade sig fascinere og rive med og låne af en masse andre fag, som jeg virkelig godt kunne lide. Altså, jeg kan godt lide, at jeg som historiker kan gå ind og bruge... Jeg kan bruge litteratur, jeg kan bruge film, og jeg kan bruge gamle billeder, og jeg kan bruge malerier, ud over de her tekster, som vi er vant til at betragte som kilder. Hvor altså, det giver det der masser af andre fag, hvor jeg ligesom ikke får mulighed for, og jeg får mulighed for at gøre det på nogle perioder, hvor folk har levet et helt, helt anderledes liv. Ikke?
Ja, det forstår jeg også godt. Det lyder vildt fascinerende.
Det lyder helt vildt. Altså, det er også derfor, vi kaster os over podcasten, fordi vi fandt ud af, at der var... Altså, det jo egentlig var et fascinerende felt, men noget, som vi måske også synes var blevet formidlet forkert igennem lange perioder. Altså, hvorfor tror du, man har en tendens til hele tiden at tærpe årstal og tale de her meget sådan, brede perspektiver, når det kommer til historieformidling?
Det har man jo nok, fordi at vi er vant til at tænke vores verden i sådan helt faste fakta. Mm. Og det er faktisk også tit, at folk efterspørger ved historien og forbinder med historien. Altså, så vil de vide en hel masse. Men ved hvad, der er jo alt for meget at vide.
Ja,
altså, man taler lidt tit om, hvordan vores egen tid sådan ligesom er blevet oversvømmet og er alt for mange informationer til, vi kan håndtere den. Sådan har det altså været temmelig længe.
Ja.
Fordi hvis man ser efter, så har der jo altid været et eller andet. Altså alt kan jo gøres til fakta, hvis det er.
Ja.
Og det vi historikere, altså faghistorikere, er gode til, uddannede historikere, selvfølgelig ved vi nogle ting, vi kender til nogle fakta og sådan noget. Vi kan bruge nogle af de der vigtige årstal til at orientere os efter. Vi skal vide... Og man skal vide, hvornår den franske revolution var, ikke? Det skal man, ja. det skal man lære i hvert fald, ikke? Og hvornår den anden verdenskrig og første verdenskrig den slags var. Jo, men altså alt for mange fakta har altid forvirret os. Så det er slet ikke det er grundlæggende ikke det handler om.
Så historien drukner i fakta.
Jamen det kan den sagtens komme til.
Eller bliver reduceret til en tidslinje.
Eller bliver reduceret til en tidslinje eller til en hel masse opbremsninger af flytyper og kanon, altså kaliber på ammunition og alt muligt andet man kan gå op i, som jo selvfølgelig er væsentlig viden, hvis man skal sætte sig ind i nogle helt bestemte ting, men det er jo ikke noget, man bare skal have parat viden om til at remse op.
Ej, selvfølgelig.
Det er jo ikke det handler om. Det handler om og det at sætte sig ind i andre situationer og kunne fordybe sig i dem og lade sig fascinere også. Fordi det er sgu fascinerende. Det er grundlæggende dybt fascinerende. Jeg har den her oplevelse igen og igen, fordi som underviser på universitetet bliver jeg også sat til at undervise ting, jeg ikke sådan i forvejen synes altid var skidespændende. Men så snart jeg graver mig ned i dem, så bliver de spændende.
Mm. Men tager du så udgang i mennesker, eller i perioder, eller hvad er dit greb, når du skal undervise dine elever?
Det kan være vidt forskellige greb. Det kan være altså det kan være mennesker og det kan være temaer. Jeg har undervist i populærkultur for eksempel, så man kan undervise i popmusik og tegneserier, den slags.
Okay,
jeg
har også undervist for mig.
Og jeg har også undervist i politisk tænkning, altså den politisk tænkningsteoris udvikling. Jeg har undervist i historisk metode, altså sådan noget med kildekritik og hvordan vi kan stole mere på nogle udsagn i kilderne end på nogle andre.
Kan vi få et par private lektioner måske? Det kan du vurdere, når vi er færdige i dag.
Vi kan snakke om...
The skies need help. Det kan jo sagtens være. Nå, men jeg ved ikke, om vi skal lige så stille gå ind i det, fordi at, altså, vi skal i hvert fald have noget, vi skal lige have noget øl i glasene først.
Vi skal have noget øl i glasset. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge, mens du hælder op.
Ja, selvfølgelig. Vi skal lige have valgt først, fordi jeg har jo to valg med. Fordi at sidste gang, der drak vi en sort øl, og så gik det op for mig, at der skal man jo kunne lide sort øl. Så jeg har taget en lys og en mørk med til dig i dag, og det er simpelthen dig, der, Bertel, der får lov til at vælge.
Ja.
I det mørke hjørne, der har vi Dark Lord fra Three Floyds, som er en kaffestout fra USA. Den bliver udgivet på bryggeriet, man skal møde personligt op for at hente den. Det har jeg ikke gjort. Jeg har betalt en mand i dyrdommen for at hente den. Jeg har faktisk aldrig smagt den her, men den bliver udgivet hvert år. Og den skulle være altså top of the pop. Og i det andet ringhjørne har vi noget belgisk surt fra belgiske Cantillon, mit private, personlige favoritbryggeri, som simpelthen er en spontan gæret hvedeøl, som har ligget på træfadet i 2 år. Og så er den så tilført noget frisk humle. Så det er noget syrligt eller noget mørkt. Hvad har du mest lyst til?
Altså nu glemmer du at sige, hvordan de ser ud, fordi den syrlige er jo sådan lidt øl- og cider-agtige flæs.
Yes.
Og den anden ligner jo simpelthen et...
heavy metal cover.
Eller et heavy metal cover. Jeg er altså meget til Dark Lord. Jeg synes, det lyder utroligt for mig.
Jeg plejer også at vælge facetten på, hvordan etiketten ser ud.
Skide godt. Skide godt. Jamen jeg åbner her, så kan du snakke videre.
Ja, altså fordi jeg kom til at tænke på, Bert, altså her i podcasten, der dyrker vi jo, hvad kan man sige, de vilde historier fra virkeligheden. Noget af det, hvor man tænker, okay, det var lige godt satans, eller det var godt nok skørt, ikke? Er der noget i din forskning, eller i dit arbejde, som du stødte på, hvor du tænkte, okay, det var sgu alligevel, det var godt nok vanvittigt?
Og altså, er sådan nogle ting, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre?
Ja, altså en begivenhed, hvor du tænkte, det var satans, at det skete.
Altså, på en måde er historien jo fuld af den slags, altså, men altså, jeg kan ikke lige komme i tanke om en sådan lige på stående fod, men man kan sige, at jeg har jo hele tiden mødes jeg jo, når jeg studerer kilderne, næsten uanset hvilket emne det er, er sådan noget, okay, wow, altså fornemmelse, ikke? Ja. Sådan, hvor man tænker, sagde de virkelig det? Kunne de virkelig finde på at sige det?
Hvad kunne det være?
Altså, jeg har skrevet en bog, for eksempel, om Elvis.
Ja.
Altså, ham, den amerikanske rockstjerne, ikke? Og,
og ikke min ven Elvis.
Eller mit marsvin Elvis.
Ja, præcis.
Nej, men jeg har skrevet en bog om Elvis i Danmark. Altså, hvordan man har opfattet Elvis, siden han kom frem i 50'erne og egentlig frem til i dag. Og det er nogle ret vilde ting, man kunne skrive om en rockstjerne i 50'erne. Altså,
no.
Beskylde ham for altså, at virkelig svine ham til og have sådan en mistanke om, at han ligesom forførte ungdommen til at blive alt muligt, man ikke måtte være i 50'erne. Altså kvindagtig eller homoseksuel. Eller,
kæft, man. Okay.
Var det også med, du ved, med Gud i den anden hånd? Altså, for det er jo klassikeren, hvis man skal udskamme hvad man siger, folk i populærkulturen, så er det jo, de fordærer ungdommen med deres satansmusik.
Ja, altså helt så bange for satan var man ikke i 50'ernes Danmark på den måde, men det var godt nok tæt på, man tænker nogle gange, okay, det er godt nok spidst formuleret.
Ja, okay, det kender jeg godt. Nå, vi har fået noget øl i glasset, og det er jo, som jeg sagde, det er mørkt.
Ja.
Mørkebrun skum, og jeg ved ikke, om I lige vil, hvad dufter I?
Hold op. Chokolade?
Ja, meget. Aha. Og sådan meget sådan, jeg synes, jeg får helt klart sådan nogle altså mørke stenfrugter, altså sådan rosin, svisker, blommer, den retning. En lille smule kaffe, men
to af de ting, du nævnte, det er faktisk den samme frugt, ikke?
Det er jo den samme. Nå, ja. Tænker, svisker og blommer, ja, det er rent.
Jeg tænker faktisk sådan lidt mokka og tobak her.
Ja, jamen, den er vild.
Er der, så, der er noget kaffe over den også,
ja. Ja, det er der helt sikkert. Nå, men skål de her.
Skål.
Og tak, fordi du ville komme.
Tak.
Ja, den er sgu god. Den kan jeg godt lide.
Det er sgu da meget godt. Lille smule jern, synes jeg. Men ellers, altså, der er smæk på drengen.
Ja.
Sådan en 12-13% kal her, lige til at tage, okay, tage fyraften, ikke?
Ja, så vi skal tage bussen hjem.
Ja.
Okay. Det er sgu en dejlig drik, det her.
Ja, det kan noget.
Ja, den er god.
Det er godt. Ja, men vi skal i hvert fald aldrig nogensinde høre for, at vi drikker noget sharp, når vi har gæster. det skal jeg nok personligt sørge for.
Nå, men det kan også være, at vi skulle kaste os ud i det og komme til den historie, som jeg har taget med i dag.
Yes.
Og jeg har egentlig tænkt mig at prikke lidt til dig i dag, Bertel, fordi at den historie, jeg har taget med, den rent kildemæssigt, så er den sgu sådan lidt, ja, hullet. alligevel så er det en historie, der er blevet efterspurgt rigtig meget af vores lytter. Måske en af dem, der er blevet efterspurgt allermest.
Det er ikke den der, vel?
Hvad for en?
Det er ikke den, altså det er ikke...
Det er historien om den franske soldat Tarare, der spiste alt, hvad han kunne komme i nærheden af. Inklusiv måske ikke et spædbarn.
Ja, hvis han overhovedet måske har fandtes, så vidt jeg husker. Fordi det er jo en af de der historier, vi har aktivt undgået, fordi at det har været svært at finde kilder, der ligesom var lødige, så at sige. Så,
ja, så nu tænker jeg, nu
tager vi den sgu for
mikrofonen. Altså
så. Præcis, så kan vi få voksenskilt ud, hvis den er helt gal. Ja. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om vi kan, men måske.
Det kan I sagt.
Ja. Fedt.
Men man kan sige, at den er stort set umulig at bekræfte. Det er også derfor, vi ikke har lavet den. Ikke? For der findes stort set ikke nogen førstehåndskilder på noget af det. Vi ved ikke rigtig, hvad der er rigtig forkert. Så det er sådan en form for sandhedens Schrödingers kat på en eller anden måde. Er det rigtigt, er det forkert? Det er lidt begge dele på samme tid. Og det er derfor, jeg har taget med i dag, for lige at teste dig, Bertel, og din kildekritik en lille smule. For som historiker, så er det jo vigtigt, at man har kilderne i orden, ikke? Men vi er jo som sagt ikke historikere her i podcasten, vi er uddannede journalister, og der kan man godt sådan, hvis man ikke har en pålidelighed, bare sige angiveligt.
Og, så er du ligesom... og det har vi gjort. 240 afsnit, baby. And counting.
Ja, men jeg ved ikke, går den i historien at sige angiveligt på...
Det er ikke vores yndlingsord, det er det altså ikke. Hvis der står angiveligt et sted, så sætter vi lige et mærke og siger, det tjekker vi lige op på. Ikke?
Ja. Ja. Men hvad er en god historisk kilde, bare lige for at få det på plads?
Grundlæggende er en historisk kilde jo, det er noget, der udspringer af, hvad vi spørger til. Så i gamle dage kunne man godt finde på at sige, at en god historisk kilde, det er en, som ligesom er fortrolig og hemmelig, fordi at hvis en politiker for eksempel vil skrive det, der er sandt, så skriver politikeren det i sin dagbog eller sit private brev til vennen, og ikke i den offentlige tale. Ikke?
Nej, fordi han vil skjule noget. Det er sådan lidt den perception, man har.
Okay. Så der er nogle motiver for ligesom at holde noget hemmeligt offentligt, så alt andet lige i den sammenhæng, så vil den fortrolige kilde, private kilde, være en mere sandfærdig kilde. Men det kommer jo an på, hvad vi spørger til. Fordi det er jo et spørgsmål, altså, hvis vi spørger til, hvad er egentlig Mette Frederiksens egentlig ønsker til den regering, de er i skrivende stund lige nu er ved at danne. Ikke? Hvad er hendes egentlige motiver der? Så er det klart, hun spiller ikke med åbne kort.
Nej.
Fordi det har hun en interesse i ikke at gøre. Og så kan det godt være, at hun skriver det i en dagbog, som vi en dag får lov til at læse.
Ja.
Jeg tvivler lidt, men det går politikerne måske i gang.
Ja, præcis.
Så der kan man sige, det vil være en god kilde til det. Men hvis det, vi interesserer os for i historien, det er, hvordan fremstiller politikere sig offentligt? Hvordan forsøger de at legitimere deres politik udadtil? Jamen, så er brevet jo en dårlig kilde. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Så skal vi jo netop bruge Mette Frederiksens offentlige taler, eller hvem det nu er, vi har fat i.
Ja, okay.
Super. Jamen, så vil jeg lade dig være eksperten i dag og finde ud af også, hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal stille til kilderne. Jeg tænker, jeg bare præsenterer kilderne efterhånden, som de kommer. Fortæller, hvad er det egentlig? Hvor er det her, det kommer fra? Og så kaster det over til dig og vurderer, om det holder eller ej. Og du skal bare save det over, hvis du mener, det er det, der skal til. Fordi hver gang der er en dårlig kilde, så spiser jeg en ostehaps. Jeg har nemlig i podcasten flere gange talt om, at jeg jo ikke kan tåle fløde. Og,
du er laktoseintolerant.
Jeg er laktoseintolerant, og ostehapser, det er det værste.
Det er simpelthen dit kryptonit.
Så jeg skal skælde dig ud, men i virkeligheden, altså det her er jo et psykologisk eksperiment.
Altså, det er lidt ligesom, du ved, Michael Berthelsen og Morten Messerschmidt, hvor han skal slå ham med en pind. Men du skal ikke, der vil jeg bare sige, som der er jo så autoriteten her, sige, du skal ikke lægge dig, altså du skal give ham.
Nej, men jeg ved godt, der findes sådan et psykologisk eksperiment, hvor en brugergruppe skulle give fokusgruppen skød.
Ja, Milgrams eksperiment, som vi faktisk dækkede i det sidste afsnit.
Ja, sammen med Henrik Høgh.
Så det er det. Og tricket der, det er jo i virkeligheden at tjekke
obedience.
Fokus. Ja, ikke også? Ja. Hvor meget man...
Hvor lydig er du?
Ja.
Jamen altså, jeg kunne da ikke finde på at tvinge dig til at spise
ostehaps. Det skal du heller ikke tro, at det er ikke det, der sker.
Jeg vil faktisk sige, at jeg kan virkelig godt lide dem til gengæld.
Ja, okay.
Jeg kan virkelig godt lide ostehaps.
Det er jo
et dilemma. Nå, men anyway, jeg skal nok være fuldstændig nådesløs og savlig her. Det er mit job.
Jeg vil vildt gerne se dig. Altså, om en time, så sidder han helt bloated. Spis 12 ostehaps. Og altså, det er jo det bedste, der kan ske nu. Der er jeg ked af at sige. Der kommer jeg til at være manden i labcoat, der bare står og kigger på og spiser popcorn.
Ja, ja.
Det bliver fantastisk, det her.
Nå, lad os komme i gang.
Ja, tak. Kom med det.
Med eksperimentet, hvis man kan sige det på den måde.
Kom med det.
Vi skal til den franske by Lyon, fordi det er altså her Tarare, han blev født i 1772. Eller til, sådan, nu siger jeg, han blev født i 72. Det ved vi faktisk ikke med sikkerhed. Faktisk ved vi ikke, om han rent faktisk hed Tarare.
Nå.
Så det starter godt. Der er nogle kilder, der omtaler ham som tatar. Det synes jeg er lidt for on the nose i forhold til, at han spiser rigtig mange ting rå. Men vi ved heller ikke, om han er født i 72, fordi oplysningerne stammer fra en artikel i London Medical and Physical Journal, der er en af de primære kilder til hele Tarares liv. Og som i øvrigt er skrevet i 1819, som er 21 år efter, at han angiveligt døde.
Så hurtigt 50 år efter.
Ja, 21 år efter, ja.
Ja, men sådan altså, jeg ved ikke, hvor gammel han bliver, men sådan i hvert fald minimum 50 år efter, han bliver født.
Efter han bliver født, ja.
Ja, tak.
Og i den her artikel, der beskriver forfatteren, altså, at han har fået fortalt historien om en gut, der angiveligt blev kaldt Tarare, og som var død i Versailles i 1798, altså 26 år gammel. Sådan en kilde, for lige at tage den, altså...
Tag lige noget til at starte.
Altså, skal vi starte med en ostehaps?
Det skal... Nej, det synes jeg faktisk ikke,
fordi... Ej.
Altså, det er jo en... Det er jo en elendig kilde til Tarare og hans liv, men det er jo en god kilde til rygtedannelse.
Mm, okay.
Så altså igen, kilder er jo funktioner af, hvad vi spørger til, og hvilke spørgsmål vi gerne vil have svar på. Så altså til rygtedannelse, og hvordan man kunne finde på at videregive sådan noget hejs i engelske aviser i 1800-tallet, er det jo en ret fed kilde. Så okay. Den er ikke ubrugelig i sig selv, men det er klart, hvis vi vil have brugen til at sige noget om Tarare, så er det yderst tvivlsomt. Altså, der går angiveligt et rygte om, at der engang har levet en mand.
Han blev født i 72. Ja. Det er også en meget specifik oplysning for noget, der er et rygte.
Ja, samtidig sådan, jeg skrev i London, og han voksede angiveligt op i Frankrig.
Så der er lige 2.000 kilometer
siden. I den henseende er der alt galt med kilden.
Ja, okay. Så jeg bare lige sige som dommer herover. Det kalder på en ostehaps, kammerat. Om ikke andet, så tag en bid. Det er simpelthen for slattent.
Okay.
Jeg præåbner lige et par stykker, bare lige for en sikkerheds skyld.
Okay, det bliver meget gunslinger-agtigt.
Hvad har du regnet med? Det er som om, du bliver chokeret over podcastens koncept her 200 episoder inde. Yes. Første mundfuld er i gang, og lugten herinde bliver sikkert helt perfekt.
Men hvad siger du så, hvis jeg siger, at det er en af sådan de bedste kilder, når det handler om terroir?
Jamen, så har vi ikke ret gode kilder til terroir.
Nej, det er nemlig det. Men jeg fortalte som barn, der er terroir kendt for sin enorme appetit. Han har den vildeste frode, han på, allerede som barn. Som barn, der spiser han angiveligt op til 10 portioner til hver måltid. Og det skal lige nævnes af forældrene er bønder, og så de har ikke lige de her 10 portioner kind of money. Der er faktisk generelt ikke nogen, der har 10 portioner kind of money i Lyon på det her tidspunkt. Fordi generelt så er Frankrig på det her tidspunkt ved at kaste sig mod den franske revolution. Og det betyder, at tiden er præget meget sådan økonomisk ustabilitet og stigende priser. Fordi some things never change. Men det minder ret meget om tiden nu, hvis man kan sige på den måde. Så de her 10 portioner, de er ret dyre. Ja. Især hvis du skal have smør til. Og derfor så det betyder, at Tarar han sådan relativt hurtigt blev sendt ud for at skulle arbejde og skulle tjene til føden.
Ja. Bogstaveligt talt.
Ja, og det kræver virkelig meget arbejde i hans tilfælde. Og da han så når teenagealderen, så skal der altså meget mere end 10 portioner aftensmad til for at stille hans glubske appetit. Fordi på det her tidspunkt, der kan han altså spise angiveligt en kvart okse. En mængde kød, der svarer til lidt over hans egen kropsvægt. Ikke?
Ja, ligesom en fugl.
Ja, på en dag. Angiveligt. Fordi kilden på det, det er endnu en tvivl, som en af slagsen, synes jeg i hvert fald. Det stammer nemlig også fra en medicinsk artikel. Den her gang hele to af slagsen. Der er også begge to er skrevet efter Tarars død. Den ene, den er skrevet 70 år efter i New York. Og fælles for dem begge to er, at de bruger det her udtryk igen, at det rygtes, og at i Lyon fortæller man historier om den her mand. Faktisk sådan en af de her kilder så ballsy, at i kildelisten, så han bare listet den anden af de her medicinske journaler. Og den har så igen...
Blivet listet den tredje.
Den har så angivet den anden, så de sådan henviser til hinanden.
Arh, det er jo smart,
som kilde, hvilket
verificere.
Altså, er det et godt tegn, når to kilder, de på den måde siger, jeg har det fra ham der, og han har det fra mig?
Det er jo en god kilde på den måde, at det er fantastisk. Jeg vil gerne bruge den i undervisningen til ligesom at vise, hvordan man absolut ikke skal gøre.
Det kalder på en halv ost, det har.
Jeg tror, vi skal ned på en halv, for ellers bliver meget mere. Det håber du, sulten. Altså, ja, den lugter altså ikke af godt. Heller ikke ostehapsen, men lige så lidt kildearbejdet. Altså, fordi jeg tænker også bare, altså, det må være enormt svært, hvis ikke man har noget, hvad kan man sige, noget håndfast, der er nedfældet om personer. Kan man overhovedet gøre noget, hvis det går på sådan noget rygte noget her? Altså, kan man overhovedet bruge det til at verificere, at den her person har eksisteret, for eksempel?
Ikke dem. Ikke de kilder.
Nej, okay.
Nej. Men altså, så kan man kan jo tjekke noget i andre kilder, ikke? Altså, i Danmark har vi jo for eksempel ret gode optegnelser for, hvornår folk er født og er
kirkebøger.
Døde. Kirkebøger. Først og fremmest kirkebøger.
Ja. Der er problemet i den her sammenhæng faktisk, at Tarar er et kunstnernavn eller et dæknavn. Så på den måde er det faktisk ikke hans rigtige navn, så du kan ikke dobbelttjekke det på den
så
måde.
Så vi kan overhovedet ikke bekræfte, at han nogensinde har eksisteret?
Nej.
Nej.
Nej. Men at han måske spiste en kvart okse, det har vi.
Ja. Angiveligt.
Har du endnu mere?
Jeg har endnu mere, altså der er meget mere. De her kilder, de nævner også, at da han bliver teenager, så er det ikke længere muligt for hans forældre at tage vare på ham.
Og det var det jo så heller ikke, før han blev teenager.
Nej, men han æder dem simpelthen ud af huset. Han spiser næsten huset, hvis han kan komme sted med det.
Uh-huh.
Så de sparker ham ud, siger held og lykke med det, smækker døren bag ham. Og han bliver ikke engang inviteret hjem til middag bagefter.
De fylder ikke køleskabet op, kan jeg fornemme.
Det kan jeg på en måde godt forstå.
Ja, det lyder sgu dyrt.
Altså, der er ingen care package fra mor der.
Nej, det er der ikke. Også bare fordi, at der er ikke nogen, der har en ladvogn i byen, der er stor nok. Altså
de æder med mig meget tør pasta til, for at
det er det.
Til gengæld så ender han med sådan at drifte lidt rundt i nogle år. Han bliver sådan en form for landevejsrider, der går fra by til by og tager alt muligt forfaldende arbejde. Og efter noget tid, så ender han med at blive sådan en del af et følge. Og jeg tænker, ud fra hvordan det bliver beskrevet, at det er sådan lidt en form for Dungeons and Dragons-gruppe. Fordi en af de her kilder, som jeg omtalte før, de beskriver det nemlig som A group of swordsmen, thieves and tricksters. Så det er med andre ord en warrior, en rogue og en wizard.
Så det er altså Avengers på dagpenge. Altså de kan ikke rigtig noget, men de er sammen. De har hinanden.
Det må man sige. Og nå, der er også helt vildt mange prostituerede.
Nå, ja.
Fordi en del af det her følge, det er altså kvinder, der rejser rundt og er nær sig ved at sælge deres kroppe til højstbydende. Alt imens, at de her sværfolk, de truer sig til penge, tyvene de stjæler, og tricksters, de laver sådan et forskellige trylletricks for at snyde folk. Jeg tænker, det er den der med
koppen og bolden,
man kan se på den der bro i London.
Ja, tak.
Og samtidig så optræder Tarar så med at han æder helt vildt.
Det æder med mig også. Altså, det er jo smart at gøre det til et act.
Ja.
Fordi hvis man i forvejen har svært ved at få mad på bordet, så er det sådan, at nu skal I se mig spise, du ved, altså 100 pandekager på 5 minutter. Mm. Hvad får jeg, hvis vi har flere pandekager? Perfekt! Ja. Det passer lige til mig.
Man ser det også i underholdningsbranchen den dag i dag. Altså, men der er nogen, der har en shady moral. Altså dem der, nogle af dem, der er inde på YouTube. Og der er nogen, der kun har interesse. Altså folk kun har interesse for, fordi de er lækre. Nogle af dem, der er inde på YouTube. Og så er der også sådan noget mukbang YouTube-agtigt over det.
Altså, det er jo det bedste. Altså folk, der spiser og er lækre samtidig.
Ja.
Altså det tror jeg ikke, Tarah vil kunne holde til. Altså det er helt sikkert.
Jeg tænker ikke lækker.
Nej, altså i hvert fald ikke, hvis han skulle til at æde, så er
Vi skal nok komme ind på, hvordan han angiveligt måske til dels så ud på et tidspunkt.
Måske.
Der hvor vi så ved det her fra, og den her beskrivelse af den her gruppe, det ved vi fra en fransk avis, der beskrev, hvordan det her følge, de på et tidspunkt rejser igennem Bordeaux, og hvor et øjenvidende fortæller, hvordan han har set Tarah æde det, der svarer til en hel gris. Åbenbart også 4 kilo hø. Man skal jo have noget grønt til, ikke?
Ja, det er vigtigt.
Du kan ikke kun leve af svin. En avisartikel på det her punkt, sådan en okay kilde til at beskrive en form for omrejsende cirkus, hvis man kan kalde det.
Altså som refererer et unavngivet
kilde, der
vist nok har set noget, er nej.
Nej.
Spis den ost.
Den er også skrevet i 1839, 40 år efter, at Tarah...
Ja, spis den ost.
Ja.
Ja. Den er åben.
Den er simpelthen...
Jeg er begyndt at gøre pre... Jeg kan se, det går galt, det her.
Og mens han spiser, så fortæller ham her øjenvidende, han var angiveligt også 3 år gammel, da han så det.
Nå, så. Ja. Hvordan har du det med 3-årige kilder? Kan det noget?
Altså, i mangel af bedre, så må vi jo nøjes med 3-årige kilder, men ej.
Nej, det er lort. Ja, det...
Nej, altså navnlig ikke, fordi at den her kilde har jo oplevet det som 3-årig, men fortalt det mange år senere.
Ja, 40 år senere.
Ja, og det er jo ikke...
Det er jo ikke troværdigt.
Nej, det er ikke så troværdigt, nej.
Nej.
Men han så simpelthen angiveligt, måske til dels, Tarah æde en ustegt pattegris, og så skylde ned med 4 kilo fuldkorn. Efter noget tid, så får Tarah dog et nyt arbejde i showbiz, fordi han får sådan en opvarmerchance for en omrejsende, sådan en charlatan-agtig type. En fyr, der ifølge kilderne laver forskellige tricks på scenerne, oftest for at svindle. For eksempel så var et af de største charlatan-tricks på det her tidspunkt at få duer til at komme op af en hat. Og et andet typisk charlatan-trick er så at stjæle en pung, mens du
kigger på duen, der flyver væk.
Ja.
Ja.
Hvilket er ret vildt. Altså, man har set tryllekunstnere lave den der, hvor, så tog de et ur, men altså, forskellen på en charlatan og en tryllekunstner er, at charlatanen ikke afleverer det tilbage.
Nej, han løber. Han løber sin vej.
Og det her med, hvad en charlatan han laver, og hvad en charlatan reelt set er, det ved jeg faktisk fra en gammel Magician and Charlatan Handbook fra 1752. Okay. Skrevet af en legendarisk tryllekunstner og tidligere charlatan. Det må være en god kilde på, hvad en charlatan han laver, hvis den er skrevet af en charlatan selv.
Ja, altså, det er en bedre kilde, end den du har hostet op med. Det, ja.
Det er så også den eneste, der ikke direkte relaterer sig til historien, kan man sige.
Ja, jo. Jamen, den vil jeg godt kunne bruge.
Jamen, så tager du den der tilbage.
Ja. Det passer, men det er lige så meget i forhold til... Og, altså, det er jo hans perspektiv på, hvad en charlatan er.
Jo. Altså, sådan er det. Men det er et langt bedre perspektiv, fordi vi er ligesom tættere på situationen her.
Ja.
Og altså, der er jo ingen kilde, der giver den autoritative sandhed nogensinde på, at sådan her var det. Jo, sådan her var det måske lige der.
Ja.
Altså, hvis vi spørger, hvad var en charlatan, så kan vi finde en definition i en samtidig kilde et eller andet sted, men det er jo hans bud.
Ja.
Men hvis du for eksempel skulle verificere, at der for eksempel har været sådan et marked, hvor den der gris er blevet spist, hvad for nogle kilder ville så være gode bud til ligesom at sige, det ved vi er sket?
Interview med en gris, der er blevet spist. Altså,
mens den bliver spist.
Bare sådan noget som en samtidig avisartikel vil være langt bedre.
Mm. Okay.
Eller en samtidig beretning i et brev, men stadigvæk, altså sådan nogle kan jo også overdrive i dag. Det er jo ikke alt, hvad vi læser i avisen eller ser på, på medierne, som er sådan helt sandt.
Det må du godt sige i kontekst af to journalister, det bliver vi ikke forvandret med. Vi ved det godt.
Det findes.
Ja, den er helt galt.
Ja.
Men Tarah, han får altså angiveligt et opvarmerspot for ham her, en lokal sådan Mr. Poxycat-tricktyv. Og det er også her, han begynder at optræde under navnet Tarah. Og det kommer af et fransk, mener man i hvert fald nu, kommer af et fransk ordsprog, der er sådan bum-bum Tarah, der er sådan en form for tada-agtig.
Sådan hedder som en tada.
Der står det typisk noget, man siger efter eksplosioner. Og det ved jeg ikke helt, hvad man skal bruge til, men jeg synes, det er ret fedt. Men hans opvarmningsakt, det består simpelthen af, at han spiser forskellige ting, inden ham her charlatan, han går på. Alt fra korkpropper til sten til forskellige smådyr, både levende og døde.
Okay.
For eksempel så spiser han levende mus og råt slangekød. Og der, ja.
Det vil på en eller anden måde være smart at spise slangen, efter den har spist rotterne, men altså... Han tager den, så håber han på, at det bliver til et eller andet ned i maven.
Det var fedt, altså han spiser jo dele af slanger. Jeg tænker, han danner sig så over som sådan en sushi-rulle.
Ja, tak.
Og så tager han den.
Stegt ål. Slange sushi. Det kan sgu noget.
Men der kunne det være fedt, hvis han på bare sådan efterfølgende brækker den op, så var der en helt slange.
Ja. Spiser stykker. Det har vi jo set før. Altså, ja, du tykker et spilkort i stykker, så kommer der helt kort ud. Altså, det kan et eller andet, men en levende slange, der kommer ud, det har vi ikke set før.
Nej. Og så går han jo fodre den med musen bagefter.
Ja, præcis.
Derudover så har han også et trick, hvor han angiveligt hedder sygt mange æbler. Op til 3 kurvefulde æbler i løbet af sit akt.
Det er et meget langt trick, er det ikke det?
Ja, og man kan også sige, at han får ikke skørbu. Altså, han får en anden form for skørbu, men det
er...
Altså,
ja, den er jo C-formet, så det er jo meget godt.
Ja. Jeg vil så sige, at kilderne nævner ikke noget med det efterfølgende mylder bag, men altså, det tænker jeg, det baseret på min egen erfaring.
Den side af historien glider tit ud.
Ja, ikke også? Jamen, altså, hvor gik de på toilet? Der må også være nogle elementer i historien, som man bare sådan, det er der ikke nogen, der har beskæftiget sig med.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er meget få offentlige personer, vi følger på toilet.
Ja, ikke også? Ja. Men altså, vi har på et tidspunkt snakket om den her Erfurt Latrin Disaster, altså, hvor et gulv kollapser, og der er 40 adelsfolk, der bliver kvalt i en utømt septic tank, ikke? Men der er det jo på grund af størrelsen af skandalen og uheldet, der gør, at man overhovedet forstår, at der er...
Det er klart, altså hvis du dør på lokum, så
skal du nok huske
det. Tywin Lannister style.
Ja. Og mindes det, men ellers så er det jo noget, vi egentlig ikke taler om. Altså.
Mm. Men der må også være, det må vel også være det, der er svært, når man skal beskrive hverdagslivet dengang, ja. For der er sindssygt mange af de sådan, daglige rutiner, som jo bare er gået i glemselen, fordi hvorfor beskrive det? Alle gjorde det.
Ja, altså. Nogle gange kan vi godt grave noget frem, også selvom de har forsøgt at skjule det. Ikke?
Okay.
Altså, fordi latriner smed man jo sådan, for eksempel i ned i jorden.
Ja, ja, ja.
og der kan man jo grave dem op fra igen. Altså. Ja. Og sådan en gammel lort, sådan en 400 år gammel lort, den kan sige en hel masse.
Ja, ja, altså ja, der er altså, noget med noget kostsammensætning og alt muligt lækkert.
For eksempel, ja.
Tre kurve fulde
æbler hver dag. Men også sige noget om, hvor man gik på lokum, og hvad man så gjorde bagefter, og hvad man tørrede sig med, og alt sådan noget. Det kan man jo godt afsløre, også selvom det ikke lige står nogen steder. Fordi det er ikke det, vi praler ikke rigtigt med det.
Nej, men det er jo, okay. Der kan man sige, der kan du jo også bruge lidt din drøm om at blive privatdetektiv. Altså simpelthen finde ud af, hvor er lorten, og hvad siger den om mennesker?
Men altså, måske var det ikke så fjernt igen fra privatdetektiv, det er endt med at blive.
Nej, præcis.
Det er lidt det samme på en eller anden måde.
Ja.
Men man kan sige, Tarar, han tiltrækker i hvert fald virkelig ikke crowd, mens han laver det her act. Faktisk så meget, at det her opvarmningsakt bliver beskrevet i flere skriftlige kilder, der alle sammen citerer den samme bog.
Det er altid godt.
Som er skrevet i 1896. Og det er sådan en bog, hvor man sådan lidt clickbaity præsenterer sådan en række medicinske kuriositeter. Og jeg kan hilse at sige, at en anden kuriositet, som optræder på bogen, det er altså en mand, der blev vampyr, fordi han blev bidt af en flagermus, som en form for fucked up superhelt. Som altså... Sådan en bog, den kan man jo ikke bruge til så meget til at sige noget om, hvad der er rigtigt og forkert i hvert fald.
Ikke lige den her scene, men stadigvæk. Altså, det er jo en fed kilde til folkelige forestillinger og hvad man kan sælge af møg til
godtroende lokale.
Lokale på det her tidspunkt. er det jo en fantastisk, kilde, men altså en kilde til, at det sker? Nej.
Men er det, altså, jeg tænker bare, du kan ikke lade være med at tænke...
Jeg tager noget start.
Ja, du tager noget start. Så kan jeg jo lige spørge, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, nu begynder vi vel at nærme os noget med noget eksistens. Altså i den forstand, at der er flere kilder, der begynder at sige, at han var der, gjorde det her. Eller er det stadigvæk bare, nu er det bare 5 forskellige, der har opfundet ham? Eller kan man sige noget om, at hvis mængden af uafhængige kilder, der beskriver en mand, der spiser meget rundt omkring i Frankrig, kan man sige, at der var noget i det? Eller?
Det er umuligt at sige på den tidsafstand. Var vi ikke helt oppe i 1896?
Jo.
Ja, altså det...
Ja, okay. Går du igen?
Der eksisterede vist nok en mand for 100 år siden,
ja.
Der kunne være ret utroligt.
Ja.
Det er ikke... Jeg vil sige, det er sådan nogle artikler, man havde haft i det. Der var sådan en medie på et tidspunkt, der hed En skør, skør verden, ikke?
Ja, ja, ja.
Som har masser af sådan nogle historier. Også sådan nogle, der handler om nutiden, men det gør det jo ikke til en god kilde.
Nej.
Okay, jeg skal til at revidere en del af det manus, jeg har skrevet til. Men okay, fair nok.
Husk angiveligt.
Ja, præcis. Det står på, altså det er nummer 1, når jeg skriver manus. Husk angiveligt.
Men Tarar, han kan altså også godt se det her akt med at æde ting. Det er der sgu publikum i. Altså, det er godt nok til, at han kan tage rundt på nogle forskellige universiteter og optræde til nogle fredagsbar og sådan noget, tænker jeg. Jeg tænker også, skal jeg vide, om der er groupies i sådan noget? Altså, i at æde.
De ser sulten på ham, han ser sulten på det der skål for
æbler. Du sluger ting, det gør jeg også.
Altså. Ja, præcis.
Okay. Men i jagten på berømmelse, og måske ikke damer, der rejser han altså til Paris i 1788. Og her begynder han så som det, der er blevet beskrevet som street artist. Og jeg ved ikke, hvad det andet, han lavede før, det er.
Men
han
blev der var et telt.
Han var en form for gadekunst. Ja, det var mere byfest, og det her det er mere.
Før var det sko og torp, nu har han gået altså baglæns.
Ja, nu har han bare gået sko. Det er jo en sko, du skal smide penge i.
Ja, tak.
Og det er ikke sådan noget Banksy-agtigt noget, i hvert fald at male graffiti med bidende satire eller sådan noget. Det betyder primært, at han står nede på hjørnet og æder alt muligt. Og det går faktisk okay, for han tjener fint med penge, han får også rigeligt at spise. Og så er han sulten langt fra, som alle de andre gadegøjler i Paris. Men på et tidspunkt, så går det sgu galt. Fordi midt under et akt, hvor han skal spise en sten, der kommer der pludselig et eller andet til at sidde fast i tarmene på ham. Han får det, der hedder en tarmobstruktion. Simpelthen, at der er et eller andet, der sætter sig på tværs ned, en form for virkelig, virkelig voldsom forstoppelse. Og man kan sige, at normal forstoppelse skyldes ofte for fed mad og for få fibre. Det kan du ikke sige, hvis du har spist en sten. Det er, altså, det er, der får du rigtig fibre.
Der er pænt mange fibre.
Oh, det kan godt stoppe lidt.
Ja, det gør det. Altså, den ligger en tung bund.
Ja, det kan ikke være meget fedt at have på en sten.
Nul.
Det er præcis. Naturens mørbræd.
Altså. Ja, det er det virkelig. Det er det virkelig.
Så den bliver relativt
tung at fordøje.
Ja, men den kommer ikke igennem.
Ja, den er også relativt hård skide ud, bogstaveligt talt, fordi det er det, han skal.
Nå okay, så den skal ud.
Ja, efter han kollapser med smerter i maven, så bliver han transporteret til hospitalet, hvor han får en ordentlig omgang afføringsmidler. Primært svisker og blommer, og alt det gode, der er i den der øl. Ikke?
Ja.
Sindssygt mange æbler kan også hjælpe, efter min erfaring.
Ja, tak.
Og så skider han simpelthen den her sten ud igen.
Altså cannonball style.
Ja.
Den slår lidt hul i væggen.
Og da det hele er overstået, og han ligger der med måske en af de ømmeste nummihuller
i byen,
i verdenshistorien, så kommer kirurgen Chirot ind på stuen, og han lidt sådan, puh, det var hårdt, vil I se det igen?
Hvad?
Tarar han sådan, doktor, skal du ikke lige se, hvad det var, jeg gjorde?
Nej, det er ikke rigtigt.
Og så påpeger Tarar, jeg kan lige æde dit lommeur også, i øvrigt.
Og så hvad?
Ja, og så skide det ud igen, tænker jeg. Ja.
Det er igen et langt act. Altså, der skal jo lige hele vejen igennem, jo. Giv mig lige et ur, og 6 timer.
Jamen, han har lige fået voldsom afføringsmiddel. Jeg tror, det...
Når du tænker, den flyver lige igennem?
Ja.
Så kan du kan lige nå stuegangen, inden showet kommer.
Han lyder også til at have haft lidt specielt indre.
Jamen, jeg tror...
så mange meter tarm, som vi andre...
Vi har faktisk beskæftiget os med en anden, som endte med at spise sig igennem et fly. Og det viste sig jo, at han formentlig havde den sygdom, der hedder pica, som er sådan et syndrom, hvor folk de har en eller anden... Det er sådan en psykologisk ting, hvor de har en tendens til, at de vil spise alt muligt, som ikke er fødevare, altså som ikke er næringsgivende. Og så, hvis man så også har en ekstremt stærk mave, altså meget, meget tyk, hvad man siger, polstring i mavesækken, så kan man jo holde til langt mere, og det lyder jo lidt som om, at Tara, han har lidt begge dele.
Ja, måske.
Ja.
Men Kiruna er i hvert fald ikke så imponeret over tilbuddet om at han lige kan æde hans.
Er det helt nyt ur? Altså.
For hans far, hvis du æder mit ur, så skal jeg maven op og operere det ud på dig.
Okay.
Og det er en fantastisk historie. Hvad er så kilden på det?
Ja, tak.
Den her historie, den stammer fra en af de der tidlige medicinske artikler, som jeg nævnte før. Men jeg vil give dem en smule credit, fordi i den her artikel, der citerer de faktisk direkte fra ham her kirurgen Chirots journaler, hvor han beskriver, at han i dag har behandlet en patient, der er gadegøjler og går under navnet Tarare.
Oh, så, shit.
Så begynder det at ligne noget.
Hvad så?
Det lyder som en bedre kilde.
Ja,
ja.
Når man begynder at citere lægejournalen. Jeg vil sige, at lægejournalen, den findes ikke mere.
Nej, og det gør det jo umuligt for os at tjekke, om der er tale om et falsum. Men foreløbig vil jeg sige, at det er muligvis den mindst ringe af dem.
Enormt godt lide, at du er gået fra bedste til mindst ringe. Kæmpe energi på det, det kan jeg godt lide.
Men altså, i en kontekst af en masse artikler, der gerne viderekolporterer det er arveste sludder og løgn.
Ja.
Så
det, man tror,
så er ikke helt sikker på, det der lægejournal er sådan helt bona fide.
Siger du ikke, er legit?
Så det er meget godt, at man rent faktisk kan citere noget, men det kræver nogle gange, at det eksisterer, det man rent faktisk citerer.
Jeg kan sige det.
Citere mere eller mindre troværdigt. Ikke?
Nå, jamen, du kommer altså til at spise osterhapsen, og det er simpelthen forbrændt journal. Og det er jo ærligt, du ryger ud på sådan en teknisk...
På noget, nogen gjorde i 1800-tallet.
Ja, det er sur røv at ryge på en teknikalitet, men du spiser bare den osterhaps, så du kommer til at kunne lide det. Det er det dummeste i hele verden, det der.
Jeg kan ikke helt finde ud af, Bertel, om det her det er det fedeste eller det værste, du nogensinde har lavet i din historiske karriere.
Nej. Og ved du hvad, det er der, vi er bedst. Det er, når vi ligger lige på kanten, når man tænker, hvad fanden er det her?
Det er lidt absurd, du taler om sådan en spisekunstner, og så står du selv og propper dig med ting, du ikke kan tåle.
Det var det, jeg synes, der var sjovt.
Det er jo fedt, altså.
Og samtidig så har det sådan en snært af Milgrams eksperiment. Det kan jeg også enormt godt lide. Ja. Det er full circle, det her.
Også fordi ostehaps, det er den bedste lyd, den laver, når man spiser den, ikke?
Ja, det er 100%. Ja.
Nå, kom ved. Da den første koalitionskrig bryder ud, så bliver Terrar, som så mange andre, også været til at blive en del af hæren. Og koalitionskrigen, det var den her konflikt mellem Frankrig og en række andre forskellige europæiske stater, der ligesom har fået nok af Frankrigs bullshit på det her tidspunkt. De er sådan lidt, nu stopper I med det der med at invadere hele tiden. Fandme irriterende.
Det er da kæmpe irriterende.
Og der kan man måske nok se, at når man er vant til at æde 3 kuge med æbler, så slår sådan en feltration måske ikke lige helt til.
Won't scratch that itch.
Ja, og vi har faktisk på skrift direkte, hvad Napoleon han befalede i et brev af hans mænd, de fik serveret. Det er suppe, kogt oksekød og grøntsager, og så er der streg under i den her skriftlige ordre. Ingen dessert. Så der er suppesteg, men ingen is. Og det synes jeg er meget
sjovt. Det er også hårdt, at han sådan lige skal nævne det, fordi hvis der nu er en eller anden... altså,
hvad hvis du har fødselsdag?
Hvis der er en eller anden frisk kok, der lige tænker, vi tager sgu chancen, så er det nu... Du slipper de mirabeller. Nej, glem det. Det skal ikke være fedt. Det skal være træls at være soldat.
Ja.
De skal gerne vil have det overstået, ikke?
Ja, men man kan sige, om ikke andet, det kan jo ikke holde sådan gut som Terrar kørende ret længe. Så ifølge de her to tvivlsomme medicinske artikler fra før, så begynder Terrar altså at arbejde for lidt ekstra føde hos sine kammerater. Og det kan være at ordne deres uniformer, opgive den gode soveplads, eller, og så står der ordret, and other favors that a soldier might need. Og der ved altså, man skal måske ikke tolke så meget
for,
ja, man skal ikke tolke så meget for kilderne, men jeg kan godt forestille mig, hvad det er.
Han horer sig ud for hø, det er det, jeg vil sige. Det går for dig hø i de der rationer, men det var der. For dåsemad.
Ja. Men så får han altså lidt ekstra rationer den vej igennem, og ellers så går han i skraldespandene eller skraldebunkerne for at finde forskellige madrester, han kan.
Meget 2022, altså meget upcycling.
Ja. Ja, det er det.
Det kan han.
Total skraldekultur.
Kæmpe.
Men ak, den arme mand, han må indse efter noget tid, der er ikke nok mad at hente til at tilfredsstille hans glupske appetit. Så ifølge den her engelske lægejournal fra London, så bliver han simpelthen indlagt på militærhospitalet med et tilfælde af ekstrem sult.
Han er simpelthen ved at kratte af.
Ja, men selvom de fodrer ham 4 gange så meget som de andre patienter på hospitalet, så er han stadigvæk sulten. Og ifølge en anden kilde, nemlig en kilde fra 1827, som igen er sådan en form for bog, der beskriver forskellige freaks og sådan noget, der er skrevet en fransk journalist og læge, så begynder Terrar også at rode i skraldespandene på militærhospitalet. Og faktisk så æder han angiveligt nogle af de salver, som de opbevarer til at dulme skudsår. Og igen, så nævner kilden ikke rigtigt, hvor den her fortælling den er fra, bare at det er en velkendt historie, at det er sket, at der var en gut, der spiste cremer, ikke?
det er sådan en ting, hvor folk har visket hinanden i ørerne,
ja,
og så er der bare kommet flere og flere på.
Og igen, så er den skrevet 30 år efter hans død.
Ja, Peter, jeg åbner lige for dig her. Hvad siger manden, Bertel? Hvad er vurderingen?
Det er jo ikke meget bedre end det andet, vel?
Nej, jamen det er
vel... Altså,
jeg kan godt se, at det begynder at blive en træls pointe, jeg vil bevise i det her afsnit. At,
jamen, der er 18 i en pakke, så det er langt i mål.
Men altså, jeg er imponeret over, hvor langt de har trukket den her historie.
Mm.
Altså, det er jo en hel livshistorie.
Jamen, man kan der være noget i det der med, at man sådan på den måde har forskellige kilder, der taler om en person. Altså, siger det noget om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert? Og så kan der godt være pyntet på det.
Nej, de siger ikke noget om, at der eksisterede sådan en der, men de siger nok noget om en trang til at kunne sandsynliggøre, at det kunne være sket. Altså, det lyder som om, der er et vældigt arbejde i gang. Det kan være bevidst eller ubevidst, men der er et vældigt arbejde i gang for at prøve at give historien et skær af troværdighed. Og det gør vi jo tit ved at ligesom fortælle det utrolige, og så alligevel give det sådan en, men han var også med i det der krig, der var rigtig nok, ikke? Altså, fordi krigen er jo rigtig.
Så det er ligesom, når Wolverine er med i 2. verdenskrig, så man lidt okay,
så det kunne
godt
ske. Wolverine,
men
det der er ikke meget bedre end Wolverine.
Okay.
Men vi har faktisk en smule førstehåndskilder, trods alt.
Vel teknisk set andenhåndskilder, nu er det ikke det?
Ja, måske. Fra en tid på militærhospitalet, nemlig det, der nedfældet af feltlægen Dr. Corville fra det 9. husarregiment. For han beskriver nemlig blandt andet, at Terrar, som patienten populært kaldes, skriver han, blev en del af nogle eksperimenter, som han udfører på det her felthospital. Og de her eksperimenter, det er sådan set bare ædekonkurrencer, hvor Corville, han serverer det ene måltid efter det andet fra Terrar. Og det er sådan ret velbeskrevet, hvordan han går til det. Blandt andet så noterer han, at de har måttet spænde Terrar fast til sengen, for at undgå, at han åd alt, der ikke var navlet fast til jorden. Men en del af eksperimentet var så, at de slap ham fri, og så stillede en buffet op i hjørnet.
Ja.
Og så går han bare der rent eller valle. Altså.
Okay.
Og der æder han ifølge Coville 2 kødtærter, en tallerken med fedt og salt. Han drikker 16 liter mælk, spiser en hel hanekylling og skyller det hele ned med 1,5 liter øl og 16 hårdkogte æg.
Hold op. I den rækkefølge.
Det ved jeg ikke.
Det er igen også meget specifikt, hvilket jo gør, at man
stadig,
tænker...
Stadig ingen dessert.
Nej, stadig ingen dessert. Altså, det er meget...
Det er meget
salte køkken.
Det er meget specifikt og meget sådan faktuelt, og det giver det jo i hvert fald et skær af noget sandfærdigt. Ja. Sagde du, det her var en lægejournal?
Det er fra en læge... Eller det er fra en journal, altså en dagbog, som lægen har skrevet. Ja.
Åh, spændende. Har vi dagbogen?
Ja, så vidt jeg ved, ja.
Ja? Altså, så begynder det måske at ligne noget.
Hvad sagde
det, vil jeg sige.
Okay.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, bortset fra selve tanken om, at man under en knaphedssituation får en standardede konkurrencer,
bare for sjov, lægen
kan eksperimentere lidt, det har jeg stadigvæk lidt svært ved at synes er sådan troværdigt. Der vil jeg nok lige sætte et spørgsmålstegn.
Jamen, det kan jeg godt
forstå. Fair nok.
Men jeg æder ikke på den.
Nej, det gør du. Nej, den synes jeg, den er bedre.
Men Corville, han beskriver også Tarars mave, den simpelthen blev udspilet som en ballon under de her eksperimenter, hvor han jo også æder helt vildt, så det giver jo god mening. Og Dr. Corville beskriver også i den her journal-dagbog, hvordan Tarar, når han ikke har spist, han simpelthen kan binde sit maveskind sammen på ryggen, som en form for virkelig ulækkert forklæde.
Nå, altså så skinnet, så man bliver så løst.
Ja,
det, ja okay.
Og det er jo bare ærgerligt, at halvdelen af den her lægejournal, den mangler. Fordi det fik jeg ikke lige sagt før. Halvdelen af den her lægejournal, den mangler.
Ja.
Og rigtig mange, de citerer selvfølgelig de dele af lægejournalen.
Der mangler.
Ja. Det er selvfølgelig ikke så godt.
Fedt, hva'? Jeg åbner lige noget straf mere.
Har jeg foranstaltet hele det her, fordi at min kone, hun siger, du skal ikke spise ost af haft, fordi at dine prutter, de lugter mærkeligt. Men så kunne jeg sige... Det er arbejde.
Du har offret dig.
Ja, jeg har virkelig givet den for fællesskabet her i dag.
Ja, og det er godt, det snart er overstået.
Ja, okay, fair nok.
Ja, fordi hele det her eksperiment, det er faktisk beskrevet, men det er faktisk ikke noteret præcis, hvem patienten... Det er i hvert fald ikke hans identitet. Det kunne være det en eller anden, der hedder Tarar angiveligt. Så tråden til Tarar er sådan, den er trukket, men alligevel ikke helt. En anden medicinsk journal, der beskriver nogle af Covilles eksperimenter, men altså ikke stammer fra Coville selv, den beskriver også, at på et tidspunkt så får Tarar serveret en kat. Eller serveret, den kommer nok bare gående forbi det, fordi den er stadigvæk levende.
Den er teknisk set serveret.
Ja, så tager han den, river maven op på den med tænderne, drikker hans blod, spiser den med hud og hår.
Hold da op.
Og så bøvser han så lige knoglerne og pelsen op efterfølgende.
Ej, okay, nu begynder det at blive lidt for comedy-agtigt, ja.
Ja, og det gider jeg ikke spørge om, hvorvidt man kan stole på, fordi jeg kan næsten regne ud, hvad...
Ja, det bliver det samme svar som tidligere.
Jeg begynder også.
Det er sådan Acme Dynamite-agtigt, det er sådan det Wile E. Coyote-ting, ikke?
Ja, om lidt.
Jeg tror, vi kan godt skrue ned på en halv nu, min ven.
Ja, ja.
For ellers så bliver det for meget. Altså, du har spist 6 indtil videre.
Ja. Det er nummer 7.
Ja, tak.
Skål. Men den her amerikanske kilde, som jeg nævnte før, den påstår så også, at Tarars menu på hospitalet består af blandt andet slanger, firben og hundevalpe, hvor han bare lige...
Altså, det lugter lidt af, det er det, vi kan få fat i.
Ja.
Altså, det er det muligste kunst her, ikke? Altså, ja. vi har ikke mad længere til ham, så derfor så må vi gå ud og finde, hvad vi kan... Ja. Hvad der er i naturen.
Den beskriver også, hvordan han sluger en ål helt, som sådan en form for sabelsluger, hvor han bare lige en deep throater en hel ål, og så knuser han kranet på den med sine tænder efterfølgende.
Ej.
Ja.
Det er sikkert
det kan jeg ikke anbefale.
Nej, det tror jeg ikke, det kan. Nej. Igen, der behøver jeg ikke at have oplevet det for at kunne sige, det er fandme en dårlig idé.
Ja, og jeg vil også sige herfra, der er mange kilderne, det er de samme, som vi har været igennem
okay.
før.
Okay, godt glad.
For min mave, den skal også holde
Nej.
Til morgen.
Nej.
Så lillebrorsen, jeg håber, det stopper her.
Ja.
Da han har tilbragt noget tid som forsøgskanin hos Dr. Corville, så begynder den gode doktor at blive presset af de højrestående i hæren til at hans lille sådan lab rat og snart skal til at vende tilbage til de soldatmæssige forpligtelser. Fordi at han fejler jo egentlig ikke noget. Han
er bare sulten.
Men Dr. Corville er ret desperat efter at få lov til at forske videre og blive klogere på Tarars spisevaner, og derfor så har han et forslag, som han håber generalerne de vil synes godt om. For hvad nu hvis, at man kunne udnytte Tarars appetit?
Altså mod fjenden?
Rent militært, ja.
Okay, det er jo godt træk for alle forskere.
Ikke til æde fjenden, vil jeg sige.
Jamen, også bare, jamen det er godt træk, det der med, at hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forskning den kan få, altså du kan blive ved med at få forskningsmidler, try to weaponize. Altså hver eneste gang, fordi altså, der er fandme altid penge at hente, så ja, hvis du kan...
Det kan bruges.
Ja, hvis du, if you can weaponize, så ja, kan du få, så kan du få forskningsmidler.
Han skal desværre ikke æde fjenden. Oh. Det er ikke det, der er lagt op til, men mere, han skal være en form for menneskelig postkasse.
Det forstår jeg ikke.
En postkasse, der kan gå. Altså, for at illustrere ham pointe, så placerer Dr. Coville et stykke papir i en trææske, som han så får tarare til at sluge, og to dage senere, så kommer den her æske så ud igen i et gået fra meget hårdt stykke.
Ja, tak.
Og der vil jeg sige, jeg vil nok vælge en rund beholder, de jeg tror, hjørner.
Der er flere ting galt.
Ja, hvis du, han har trænet tarmen.
Ja, jeg skulle sige, der er ikke.
Hvis du kigger på Bristol Stool Chart, den her oversigt over afføringskonsistens, så er jeg ret sikker på, at solid træskrin, den ligger over de der Nesquik-kugler, der insinuerer over forstoppelse.
Ja, tak. Og den skala, ja.
Ja,
men den havde jeg helt glemt.
Men da de så graver igennem Terras afføring og fisker den her boks frem og kan se...
Der var den.
Dokumentet er der stadigvæk, og det er faktisk læsbart. Så er Dr. Coville lidt sådan, tada! Og det imponerer sig generalerne så meget, at de ansætter Terras som spion og budbringer. Hvor fordi, han så
han kan æder, ikke æde
han æder beskederne.
Ja, tak.
Så sikrer, at de når frem, fordi de finder jo ikke noget i hans lommer, hvis han bliver tjekket.
Nej, det er godt.
Og som løn, så får han 14 kilo rå tyrelunge og svinelever.
Mums. Kæft. Det er med en dårlig løn, det er jeg ked af at sige. Okay, sindssygt nok.
Han skal godt nok være sulten, så.
Ja, prøv at se, men det virker ikke, som om han som sådan er sådan...
Jeg forstår ikke, altså han er sulten, men det er altid sådan noget klamt noget.
Jo, men igen, jeg tror, han ret tidligt i sit liv har fundet ud af, at det hjælper ikke at være kredsen.
Nej.
Altså, jeg kan kun spise nudler med smør.
Hvis du skal have 30 kilo kød, så du får ikke bøf.
Nej,
du har ikke tid til at stege det hele.
Nej, præcis. Hold da op. Nå, jamen, nu har han et våben.
Ja.
Eller?
Eller en postkasse.
En postkasse.
Ja. Han er mere en e-mail, mere end han er noget andet. Militærlægen Percy, der samarbejder med Dr. Coville, han beskriver så dog også, at nogle af de her generaler egentlig godt kan se ideen i tanken om at bruge Terras som den her omvandrende postboks, men mange af dem, de er også lidt bekymrede for hans mentale tilstand.
Okay, først nu.
Ja.
De har spændt ham fast til en seng og lagt en buffet den anden ende og tænkt, det må vi godt.
Ja.
Men det der med, at han skal spise en trækasse, det er også mærkeligt, de bliver ved med at insistere på, at der skal være hjørner på det møg. Men altså, okay, fair nok.
Ja, de er simpelthen bange for, om han er pålidelig nok til at kunne tage ud på de her missioner.
Eller om hvis der er nogen, der lokker ham, for eksempel at lægge en lillebrorost. Ja. Og en mere. Åh, oh, nej.
Jeg kan helt så sige, at det kan også blive for mange. Det har jeg lært i dag.
Lige præcis. Giv det en halv time.
Derfor så tester de ham ved at give ham en mission, hvor han skal overbringe en besked til en sergeant, der er indespærret af preusserne ved Neustadt. Hvilket nok må være pænt akavet, når han møder op hos ham, og så skal... vride en æske ud af Pulp Fiction style, ikke?
Han kommer løvende.
Alt for Fædreland.
Og der var du. Ja. Lige et øjeblik. Jeg kan ikke, når du kigger. Ja, okay. Ja. Sygt nok.
Og det bliver nok ikke mindre akavet, hvis sergeanten tager åbner brevet og ser, at der står noget i stil med, vi tester bare lige, om han er til at stole på. Så skriv her, hvis du har set brevet, hvilket i øvrigt er det, der står på det her stykke papir.
Nej. Fy for helvede.
Ja. Men det stammer altså fra militærlægen Percy, der samarbejdede med Coville. Så selvom det er en fantastisk historie, så er det vel godt, at det både er beskrevet hos ham af Coville og hos ham af Percy.
Ja, altså hvis vi har deres, hvis det er førstehåndsbeskrivelser af det, så begynder det jo at lugte.
Ja, det gør det. Det.
Især hvis han skal skrine ud.
Ja, ikke også?
Okay, det begynder lige så stille at spidse til. Det er dejligt.
Ja, men Terras, han blev sendt afsted forklædt som tysk bonde, som han ikke kan tysk, men okay. Som man siger i Tyskland, han tager den på gefühlen. Og... Men der går ikke længe, før den her ikke-tysktalende tysker, han vækker opsigt, og han bliver pågrebet og arresteret af de preussiske tropper. Og de finder selvfølgelig ingenting på ham. Men til gengæld så får han lige pisk i 24 timer, for at prøve at få nogle svar ud af ham, ikke?
Har han været sådan, du ved, sådan Brad Pitt-agtig, da han har skulle tale tysk? I have a kind thing.
Nå, jeg troede, du tænkte buongiorno, for ja, det er et helt forkert sprog.
Det er det, jeg mener med, han har bare taget den på tysk.
Det kan godt være, guten Tag.
Guten Tag.
Efter et døgn i SM's Bank Dungeon hos tyskerne, så overgiver han sig og fortæller simpelthen, at han har en boks med en besked inde i maven.
Og så han var ikke til at stole på?
Ja, nej, det var han jo så ikke. Nej. Det fik jo testet meget godt. Så tyskerne, de smider ham på potten, og inden længe, så ligger der simpelthen en boks nede i latrinen.
Ja.
Og da tyskerne, de åbner boksen og tager dokumentet op og læser det, der svarer til, hey, vi skal lige finde ud af, om ham her er en sladder, så er det lidt sådan, ja, det gør han jo. Men de bliver jo så også enormt skuffet, fordi Terras, han har jo ikke vidst, det var en falsk besked. Han har jo sagt, der ligger alle mulige militærhemmeligheder nede med.
De bliver skide sure på ham.
De bliver skide sure på ham. Han har fortalt stolte bare op og stolte ned om, hvor vigtig den her besked inde i maven den var. Og derfor så ender de faktisk med at dømme ham til hængning.
Nå.
Ja. Og den fortælling, den tidligste kilde, jeg kunne finde den i, det er den her medicinske journal fra USA fra 1860'erne, tror jeg det var. Ja. Men jeg vil sige, det virker som meget naturligt handlingsforløb herfra. Det ender ifølge kilden med, at han ikke bliver hængt, men simpelthen bare får et solidt latisk, inden han bliver sendt tilbage til franskmændene.
Ja, fordi de har vurderet. Ham kan de ikke bruge til en skid.
Han får et tæsk, efter de har pisket ham i et døgn.
Ja,
ja. Ja. Det er bare lige for lige at sætte trum på.
Det vil vi almindeligt dødelige, altså dø af.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, ja.
Ja, ja, det, er, ja det er en svaghed ved historien.
Ja, ja den ene svaghed ved.
Ja, ja, ja.
Den eneste, ja.
Ja.
Han er måske også lidt pinlig, da han kom tilbage over. Han har haft en mission, der handlede om luk munden og røven, indtil du er fremme, og han har så fejlet på begge dele, ikke?
Jo.
Jeg vil så sige herfra, der er alle kilderne fra ham her, Dr. Percys journaler. For han beskriver, at Tarar vender tilbage, så han desperat efter at slippe ud af den her tydelig spiseforstyrrelse, han har.
Og så han, han har fået selvindsigt.
Ja. Så Dr. Percy, han forsøger desperat at hjælpe sin patient ved at give ham laudanum, der er sådan et opium i pulverform. Og så spæder han lige til med hvidnedke og tobakspiller.
Stærk kost, altså. Mm-hmm. God onsdags breakfast lige der. Ja.
Rigtig godt, hvis du skal have en god griner på. Rigtig lort, hvis du er sulten.
For han får total munchies.
De virker ikke. Han er stadig røvsulten. Han æder, æder, æder. Og på et tidspunkt, der, altså, spiser han simpelthen en trillebør fyldt med blødkogte æg.
Ja. Yeah.
Der er jeg ked af at sige. En trillebør fuld, altså. Jeg ved ikke, om er det en legit måleenhed på det her tidspunkt?
Ja, det er helt op omkring kubikknop også.
Ja, præcis. Altså, en trillebør fuld blødkogte æg.
Dejlige detaljer, de er blødkogte også. Altså.
Ja, ja, præcis. Så er der så tryk på dem,
at de passer sammen. Det kan være ganske svært at lave et godt blødkogte æg.
Ja, men det er så lykkedes den så meget, at de kunne fylde en...
Giv den 7,5 minutter.
De er ikke smilende, de er ikke hårdkogte, de er ikke rå.
Nej, præcis.
De er lige de der, hvor de har fået 6-7 minutter, ikke?
Ja. Tænk sig at skulle håndpille, altså 400-500 blødkogte æg.
Men han får i hvert fald sit protein.
Ja, det gør han.
Og Percy, han sætter ham på den ene diæt efter den anden, men lige lidt, så hjælper det.
Ikke diæten, den er så svår. 500 blødkogte æg.
Det er så bulket.
Det er der puha.
For præcis som os andre, så holder han diæt lige indtil han skal til at tage sig sammen. Og så æder han igen. Faktisk så nævner samtlige kilderne, alle kilder, jeg har haft med at fortælle, de fortæller den samme version. Nemlig, at Dr. Percy på det her tidspunkt simpelthen tager sig rar i at drikke fra de her patienter, som man er i gang med at tage blod fra. Altså, så han ser simpelthen en patient, der er i gang med at blive overladet, hvor han har det, sådan et rør ind, og så tænker Tarar, sugerør.
Altså.
Men den fortælling går igen i alle kilderne, at han går og sutter i de andre patienter på den her måde. Fra den amerikanske lægejournal til den britiske, til de mere moderne, og selv i nogle Dr. Percys noter, der bliver det insinueret. Så det er vel meget godt, eller hvad?
Men det er stadigvæk et rygte.
Ja, ja.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Men hvis alle går og fortæller et rygte, bliver det så ikke lidt rigtigt værd.
Du er også vokset op
på. Så han var altså også vampyr.
Ja.
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 Og nej, han er sulten.
Går og drikker menneske smoothies.
Ja. Ja. Ej, ved I hvad?
Ej.
Du kunne den ikke. Ikke over en tødel.
De andre kilder, de nævner faktisk også præcis, ligesom man kan blive taget i at gå i køleskabet, når man er på kur, så tager de også på vej ud i kapellet en gang imellem, for lige at få sig en aftensnack.
Ude. Og det lugter lidt af sådan en, at det er sådan jovialt. Hey, Tarar!
Er du på vej for at æde de døde igen?
Tilbage i seng.
Du afslører mig.
Ja, præcis. Ej, der tog du mig igen.
Ja. Det gør så også, at flere de begynder at presse på for at finde ud af, om han skal indespærres på en form på mental anstalt. Men Dr. Percy og Dr. Corville, de får lov til at beholde ham, så de kan fortsætte deres eksperimenter. Det hele kulminerer sig dog, da et 14 måneder gammelt spædbarn, der tilhører en af sygeplejerskerne på det her hospital, pludselig forsvinder. For I så peger alle pilene i retning af Tarar, der lige har fået en babybite for at blive ved.
Det hører dig sige, det er, at ej, der er en, der skulle passe. Og så, ej, fy for helvede, mand.
Og det betyder faktisk, at han bliver forvist fra sygehuset.
Det er alligevel en mild straf for at spise et spædbarn.
Ja, men det er også angiveligt. Altså, de kan jo ikke... De har ikke noget fældende bevis.
Nej, okay. Så jeg bare tænkt, hvem kan det næsten være?
Der mangler bare en.
Den ekstremt sultne mand, der har været på vej i kapellet, som om det var et fucking køleskab.
Mm.
Kunne det være ham?
Nej.
Nej, altså, jeg tænker også bare...
Nej, det er ham, der er 1-8 lillebrorste nu.
Ja, præcis. Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke, der var på et tidspunkt, hvor man var noget mere laks omkring bevisførelsen i en straffesag. Altså, det virker bare mærkeligt, at man så har sluppet ham her, fordi sådan, det er kraftigt insinueret af ham.
Ja, ja, ja. Altså, alene det at beholde ham, når han er begyndt at spise ud i kapellet, altså er jo ikke...
Nej, det burde være red flag.
Nej, det er ikke...
Altså, det er den originale Hannibal Lecter, man er sådan, hey, kammerat, det skal du holde op med.
Den, din lyst, ej, jeg tror sgu ikke rigtigt.
Nej, du tænker, den er, du kalder bullshit.
Ja, det vil sige.
Ja. Det må du også gerne.
Det er så også her, jeg præsenterer den sidste kilde. En rigtig grum en af slagsen. Fordi Bertel, den her bog, den hedder The Two-Headed Boy and Other Medical Marvels, og skrevet af en, der hedder Jan Bundesen, der er en svensk forfatter og læge på reumatorisk afdeling på Wales University i Wales, sjov nok. Og den er udgivet i år 2000. Og det er en kilde, som der igen og igen, stort set alle steder, man læser Taras fortællinger på diverse artikler eller YouTube-videoer, eller hvor man nu måtte finde den, så er det den, de viser tilbage til hele tiden, siger Dr. Bundesen, han beskriver det her, det her, det her. Og jeg vil sige, den opgiver faktisk nogle af kilderne, blandt andet nogle af dem, jeg har brugt i den her fortælling også. Men der er også en stor del af historien, som præsenteres i den her bog, som jeg ikke lige kan se, hvor han har fra. Og så mest af alt virker noget, der sat ind for lige at få den her historie til at hænge sammen.
Og det er simpelthen det polyfiller.
Ja,
ja.
Alle artikler, videoer, alt om emnet tager udgangspunkt i det her og formidler den her bogs version af historien. Og vi bruger tit bøger i podcasten som grundlag for vores fortællinger. Men der er vi jo prøver i hvert fald at være enormt forsigtige omkring, hvor de her bøger, de har deres info fra, og prøver at dobbelttjekke så meget vi kan. Er det fra arkiver, er det øjenvidner, eller hvor kommer det nu fra? Her, de her, der er lidt referencer til de her journaler og sådan noget, og det er sådan set godt nok, men derudover ingenting. Så virker det bare som noget, Jan Bundesen, den svenske læge fra Wales, han har...
En sen nattetime.
Ja.
Sidder måske spist nogle lillebrorost, og så har han siddet og tænkt, ja, fuck it. Jeg har taget straffen, jeg har rumlet skid, jeg skriver det hernede.
Ja.
Så
nu spørger jeg dig en sidste gang, er det godt? Er det til at stole på?
Jeg tror godt, du ved det nu.
Ja.
Nej. Altså, det er jo helt af helvede til. Men, altså, at han sidder og finder på... Men altså, igen vil jeg sige, det er jo ikke mere helvede til, end at det er jo nogle gange betingelsen. Altså, hvis...
Det er det, vi har.
Det er det, vi har, og så skal der jo... Men vi ved jo også godt, at der har eksisteret mere. Bortset fra i det her tilfælde, hvor vi hverken er sikre på, at han har eksisteret, eller hvad han har lavet, eller hvad der ellers er sket.
Mm.
Vi ved ret beset ikke en skid. Og det er klart, at så skal vi ikke begynde at bygge helheder op omkring...
Fordi vi har ikke noget.
To røverhistorier og en...
Men må man godt det, eller som historiker, hvis man nu havde nogle gode kilder, der sagde noget om, han har faktisk været her, der er faktisk sket det her, må man så godt fylde hullerne med sin egen...
Jamen, så vil vi derfra vil vi begynde at sandsynliggøre, hvad der kan være sket. Det er vi jo nødt til. Altså, det fuldstændig ligesom, hvis en arkeolog finder et potteskår, så er vi jo nødt til... Så kigger arkeologen på det og siger, hvordan har det siddet i potten? Okay, og hvordan har potten så formentlig set ud og sammenholder det med andre former for
lignende skår
og potter og sådan noget. Og så selvom vi ikke har hele potten, kan vi nogle gange godt rekonstruere den ved hjælp af det enkelte skår. Sådan er vi jo også nødt til at gøre tit med som historikere, fordi der kan være kilder til noget, og så mangler vi præcise kilder til noget andet. Men så kan vi sandsynligt gøre, at ting har forholdt sig på en anden måde.
Okay.
Men når vi så for eksempel kigger på den måde, man formidler i mere moderne museumstradition for eksempel, hvor det bliver meget personfikseret, altså hvor du har de her... Men så skaber man vel en fiktiv person, og så alt omkring levevilkårene er så korrekte.
Det er tit det, der sker. Men det er jo klart, at jo... Så kommer du an på, hvordan vi fremstiller det her. Fordi jo mere sikre vi er i vores sag, og han har gjort sådan og sådan, og det er bare sådan og sådan, jo mere kan vi også komme til at fortælle noget, der ret beset er løgn.
Ja, ja.
Altså, og tit må vi jo tage forbehold for vores tolkning. Jo længere vi kommer tilbage i historien, jo færre gode kilder har vi.
Det er også derfor, altså, vi laver stort set næsten kun historie efter 1900-tallet. Ja. Altså, fordi derfra tilbage, så begynder kildemateriale at blive...
Rigtig svært i hvert fald.
Ja.
Ah, 1800.
1800.
Og frem, fordi så begynder, der er paper trail jo ret kraftigt.
Ja, ja.
Men altså, jeg tænker bare sådan, når vi så for eksempel, når man læser om, at de gjorde formentlig det her, fordi det her, altså, når man laver motivfortolkning på, hvorfor agerede vikingerne på den måde her, det er vel ekstremt svært at lave den konklusion, fordi det er jo et handlemønster.
Ja, ja. Ja. Det er klart, altså, og der vil, altså, på universitetet er vi jo, der diskuterer vi jo hele tiden kritisk og udfordrer hele tiden hinandens tolkninger.
Okay.
Men man må sige, at altså, og vi udfordrer også hinanden på, hvor meget vi må tolke, men grundlæggende er vi jo nødt til at fortolke i et eller andet omfang, og fremlægge vores forståelse af det, vi nu arbejder os frem til. Men der har vi jo, forskere på universitetet har jo så den her indbyrdes diskussioner, hvor vi udfordrer hinanden på argumenterne, og hvor forskere i det samme emneområde ligesom kan anfægte hinandens tolkninger, eller udvikle dem videre og sådan noget. På den måde bygger vi jo ikke bare oven på noget, der er kun utvivlsomt sand, men også på nogle fortolkninger og nogle sammenhæng. Der er masser, vi ved med sikkerhed i historien, men meget af det, vi kan diskutere, det er sammenhængende, og hvad vi lægger til, det vi kan fastslå med sikkerhed. Ikke?
Okay.
Og vi vil jo altid, som faghistorikere, vil vi altid se tingene i en helhed. Ikke? Så man kan sige, at alt det her med Tarabi er gennemgået nu, ikke?
Ja.
Det er jo en sjov og løjerlig og pushy historie, som en fortælling om en mand, der skal have eksisteret, tror jeg ikke rigtigt på den, men som en fortælling om alt muligt andet, kan den godt have en værdi, altså den siger noget om, hvordan vi har fortalt historier til hinanden, hvordan selv i medicinske tidsskrifter, der angiver at have en eller anden form for videnskabelig lødighed, kunne man finde på i 1800-tallet at gengive sådan noget tvivlsomt rygte. Ja.
Ja.
Det siger det jo en masse om. Men man kan sige, det vi som faghistorikere grundlæggende vil gøre, det var at sige, hvad siger det her noget om? Hvad siger Tarar noget om? Og det er jo også derfor, jeg siger, at det kan være en god kilde til at sige noget om rygtedannelser, eller noget om, hvor usikker grundlag man kunne finde på at sige noget på i medicinske tidsskrifter i 1800-tallet. Men vi mangler ligesom relevansen af Tarar.
Så det, du siger, det er, det vi snakker om i starten, at vi nogle gange kan drukne i fakta, det er alt det, der mangler.
Det er
den her historie,
det, der mangler, og som historie grundlæggende handler om. Ikke?
Okay.
Hvor det, vi udforsker, har jo en vigtighed, som vi er nødt til at argumentere for som historikere også. Ikke?
Okay.
At det er relevant, og at det, vi forsker i, det skal vi jo legitimere. Både grundlæggende for vores fag, og også i de enkelte emner, vi vælger.
Selvfølgelig.
Altså, jeg vil da våge at påstå, at jeg aldrig har forsket noget, der var fuldstændig irrelevant, kun fordi det er sjovt. Men det betyder ikke, at det ikke også er sjovt.
Mm.
Det er også sjovt, og det er også fascinerende, og det er fascinerende at trænge ind i historier, og det er fascinerende at blive klogere på noget, ingen andre er blevet klogere på før. Altså, det har den her detektiv fascination. Men i modsætning til privatdetektiven, som jo bare bliver hyret af en eller anden utro, eller af den utro ægte mands kone, ikke, til at afsløre ham, jamen så undersøger vi noget, som vi faktisk kan argumentere for, og mener har en
relevans
for mere end bare os selv.
Okay.
Spændende. Det kan være, at vi skal få sluttet Tarars historie, fordi ifølge Jan Bundesons bog, så bliver Dr. Percy nemlig kontaktet efter 4 år af en, der hedder Monsieur Tessier fra Versailles, der vil fortælle ham, at en gammel ven gerne vil have ham på et sidste besøg. Og da Percy møder op, så kan han se det Tarar, der ligger syg og svag i en lægeseng. Og Tarar, han fortæller simpelthen Dr. Percy, at han har slugt en gaffel. En guldgaffel, for at det ikke skal være løgn.
Ej, ja, det var det, der skulle få ham.
Og den har sat sig på tværs i hans univers. Men Percy, han kan også godt se Tarar, han har voldsom tuberkulose oven i hatten. Da han forlader ham, så ved han godt, at Tarar har ikke langt igen. Og ganske rigtigt, så dør Tarar som måneden efter. Og stort set med det samme går hans liv for rådelse, siger Dr. Bundeson i hvert fald. Faktisk så hurtigt, at ingen af lægerne angiveligt ønsker at dissekere ham, selvom de selvfølgelig er nysgerrige på, hvordan han hænger sammen indvendigt. Så det ender med, at ham her, Monsieur Tessier, der må gøre det selv. Og han ser altså, at Tarar stort set har en åben kanal ned til mavesækken.
Han løber lige igennem.
Det løber simpelthen lige igennem. Han har ingen gag reflex, han har ingenting, der er ingen stopklodser. I øvrigt er hans mavesæk voldsomt forstørret. Hele hans krop er fyldt med pus og fedt, og hans lever og galdeblære er meget større end det almindelige. Men igen, så den her bog, den beskriver ikke, hvem Monsieur Tessier er, eller hvorvidt han er læge, eller hvad fanden er han.
Mange kammerat, der havde en gaffel.
Den her opsummering af hans krop, hvis man kan sige det på den måde, den bliver heller ikke beskrevet, hvor står det henne. Så jeg kan ikke se, at det er nævnt nogen steder, det er meget mystisk. Men man er i hvert fald spekuleret i, dem der tror på Tarars historie, hvad han har fejlet. Og der er langt de fleste, de peger på, at han har haft det, der hedder polyfagi, eller det er i hvert fald det, som Dr. Bundesson, han peger på.
Okay.
Så det er ligesom det, man almen set har sagt, jamen hvis det er det, du siger, Dr. Bundesson, så er det nok det, han havde, ham du måske selv har fundet lidt på.
Det var da alligevel også super heldigt, at han lige havde, og der ikke lige var nogen, der gad at lave en dokumenteret obduktion af det her meget fascinerende lige.
Ja.
Ja, det var alligevel meget convenient.
Men det var, det var simpelthen den måske lidt for fantastiske historie om altæderen Tarar fra Frankrig, der spiste alt fra tre kurvefulde æbler til et spædbarn og en slange.
Og en gaffel.
Og en gaffel.
Vildt fyr. Sjovt bekendtskab.
Hvad tænker du i forhold til det? For nu nævnte du det tidligere, det her med, at vi kan bruge det til at sige noget om en sammenhæng. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, det, altså, det foregår jo i en tid, hvor vi har snakket om, at fødevarer har været knappe. Ja. Og her har vi lige pludselig det her altædende væsen, der kommer og tømmer alle lagerne i alle de byer, han kommer igennem. Altså, kan det være lidt ligesom en urban legend, der ligesom taler ind i nogle samfundsproblemer på det her tidspunkt, eller er det måske lidt for meget stretch?
Jeg tror, det er lidt af stretch.
Ja, okay.
Jeg tror, det her det er den evige fascination af freaken.
Ja.
Altså, og det er meget det, det taler ind i. Ikke? Vi har sådan det her helt utrolige menneske. Og det kan da godt være, der har jo gøjler på gaden har jo eksisteret, og nogle gøjler kan jo noget særligt.
Ja, de kan jo alt muligt mærkeligt.
De kan jo alt muligt mærkeligt. Og den historie, man vil fortælle om sådan en gøjler, som en del af showet, vil jo også være fantastisk og spektakulær.
Ja, ellers har det jo ikke nogen berettigelse.
Det er jo det. Altså, så der kan jeg da godt se mening i, at der kan opstå nogle fortællinger, som sådan er vandret, og de er de sikkert ikke blevet ringere af. Og så er de blevet suppleret, fordi så kan man ligesom øge deres troværdighed, eller bare deres fortællingskvalitet, fordi meget af det her virker til at have vandret mundtligt og blevet fortalt fra den ene til den anden. Altså, det får mig til at tænke.
Ja.
Det kan jeg jo ikke dokumentere selv, men det lyder som en historie, som er blevet fortalt og fortalt og fortalt, og så er den bare blevet bedre og bedre, fordi man lægger lige lidt til, når man fortæller sine børn og børnebørn.
Og den kommer lige forbi en læge, og den kommer lige forbi sådan, altså nogle autoritetspersoner.
Ja, så finder vi lige sådan noget, der kan gøre det sådan lidt, få det til at lugte lidt af noget ægte. Men altså, det er en fortælling, der er fuld af fantasterier og hviler på et afsindigt spinkelt grundlag.
Ja. Skal vi lige tælle, hvor mange ostehapser jeg har spist?
Jeg tror, vi er på 9.
I sandhedens tjeneste, fordi at...
Det ser uhyggeligt ud.
Ja, jeg tror, jeg har spist 9 ostehapser.
Ja.
Så du har virkelig taget den for holdet. Og vi startede der med halve, så den er helt galt, den her.
Ja.
Men altså, hvis du sådan ligesom... Altså, når du ligesom kigger med din fagvidenskab og din tilgang til det her, er det godt, at vi ikke har lavet den her historie i vores podcast? Som jo er en historiepodcast.
Altså... Jeg synes, det er en sjov historie, men jeg må sige, at jeg er glad for, at jeg kunne få lov til at føre jer med sikker voksen hånd igen.
Det er vi også.
Hey, hvad? Det er løgn og latin, det der.
Men nogle gange så er historier også bare værd at fortælle, fordi de er sjove, ikke?
Jo, og det er også værd at tage med, og vi fortæller jo også hinanden masser af historier, som er åbenlyst fiktive, og det er der også plads til, og de kan jo sige os noget som historikere også. Altså selv om ting ikke er faktuelt rigtigt, kan de sagt sige os noget som historikere. Altså de kan sige os noget om folks behov for at høre historier, folks behov for at fortælle historier, og modtageligheden for måder at forstå verden på gennem den her freak-person. Og på den måde er det jo altså meget sigende fortælling, men den siger ikke nødvendigvis så meget om de franske revolutionskrige eller noget som helst. Det siger en masse om især 1800-tallet, så måske også lidt vores egen tids fascination af alt det, der er helt utroligt mærkeligt.
Ja.
Og man tænker, det er eddermame løgn, det der. Og så en gang imellem, når man tænker, det er eddermame løgn, det der, så viser det sig at være rigtigt nok alligevel. Men der skal altså lidt mere til at overbevise mig om den her menneskeskæbne.
Hvis vi skal tage en lektion med herfra, nu er vi jo ikke historikere, og vi prøver jo at være så
kritiske vi kan,
så kritiske,
men,
vi
med
kan.
Vores, men med vores vy, altså vores journalistiske værktøjskasse. Så hvad kan vi lære? Hvad er ligesom det vigtigste, vi skal tage med os videre, når vi skal researche fremadrettet?
Ja.
Altså, jeg plejer jo altid at lære mine studerende, at vi starter med spørgsmålet. Ikke? Hvad er det, vi gerne vil vide noget om? Og så finder vi de gode kilder til det. Men det er klart, at de gode kilder er alt andet lige dem, der er tættest på det, vi vil vide noget om. Det er dem, der kan sige det, vi har brug for at vide noget om, men de skal også sige det på en troværdig måde. Det vil sige, at vi skal tilbage. Vi skal tilbage i tid, og vi skal tilbage til noget, der er så tæt på begivenheden, så vi overhovedet kan komme.
Jamen, det synes jeg er en god pointe at slutte på. Bertel Nygaard, lektor i historie ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme i vanvittig verdenshistorie.
Det var, i vores klør.
Ja, fedt.
Vildt nok. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til Aarhus Universitet, som har skabt den her fantastiske mulighed, for at vi kunne få lov til at få nogle eksperter med ind og give os en lille røffel. Det hvilket jeg synes var på sin plads, især i forhold til den her historie. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lytter til ved igen, i hvert fald næste søndag. Så have det rigtig godt næste dag.
Moin.